Tak ještě jednou všichni zdravím a vítejte u dalšího setkání nad textem uvedení na cestu Bodhisattvy od indického mistra Shantidevi. A budeme pokračovat v té kapitole, se kterou jsme začali minule, a to je která, čemu se teď věnujeme, kterému tématu se teď věnujeme.
Trpělivost.
Trpělivosti, ano, trpělivosti. A kolikátá je to kapitola?
Šestá.
Šestá, dobře. No, já to jen tak zkouším. No. Je to šestá kapitola. Už jsme, pokud jde o počet kapitol, tak už jsme za polovinou toho textu, protože má 10 kapitol, ale ty pozdější kapitoly jsou delší v průměru než ty dřívější, takže vlastně pokud jde o počet stránek, tak ještě asi ani v půlce nejsme. Ale to nevadí, nebo respektive na tom nezáleží, protože máme dost času, můžeme se tomu textu věnovat tak dlouho, dokud budeme mít pocit, že ještě chceme a potřebujeme a že. A to asi bude ještě dlouho, protože ty postupně ty další a další kapitoly jsou, řekla bych, náročnější. A konec konců ono to tak je i s praxí těch jednotlivých dokonalostí, že se říká, že každá další je těžší co do praxe, že je jednodušší praktikovat štědrost než etické jednání a je jednodušší praktikovat etické jednání než trpělivost a tak to stoupá a nejtěžší je praktikovat moudrost. Moudrost je šestá a poslední z těch dokonalostí. A už jsme o tom mluvili, že ne každá z těch dokonalostí má svoji kapitolu v té knize, některé mají, některé nemají, některé se prolínají tak nějak všemi kapitolami, nebo aspoň některými, jako třeba štědrost. Etické jednání v podstatě mělo tu kapitolu předešlou o obdělé pozornosti, protože tam vlastně šlo o to hlídat mysl, aby nezašla někam, kde bychom ubližovali sobě nebo ostatním. A tedy trpělivost, která je třetí z těch šestky, což asi víte, ale neškodí si to připomenout, tak tam má svoji kapitolu a je to jedna z nejdelších kapitol. A na začátku, jestli si vzpomínáte, tak Shantideva říká, neexistuje takové zlo jako hněv nebo zášť nebo nenávist. A proto neexistuje taková síla ducha jako trpělivost. Takže to je taková upoutávka, řekněme, nebo takové shrnutí, nebo takové připomenutí faktu, že pěstovat trpělivost je opravdu důležité. A že je to důležité nejenom z pohledu darmy, ale vlastně i z obyčejného světského pohledu, protože člověk, který je schopný se ovládat a mít pod kontrolou své negativní emoce, aspoň do určité míry, zejména hněv nebo nějakou výbušnost, tak určitě má snazší život a bude mít i lepší zdraví. O tom se hodně mluví, že celá řada zdravotních problémů souvisí se stavem mysli a že hněv nepřináší nic dobrého. Hněv je taková jako horká, výbušná, řekněme, emoce, ale ani držet v sobě nějakou jako zášť dlouho třeba nebo tak takový jako chladný odpor třeba, tak to zase asi bude mít jiný vliv na zdraví, ale určitě ne pozitivní. Takže i z normálního světského pohledu je dobré s hněvem pracovat a snažit se ho zbavit a ne si ho třeba omlouvat nebo žít v domnění, že nám k něčemu pomáhá, protože minule jsme o tom trošku mluvili. A je potřeba rozlišit mezi, nebo vím, že někdo o tom mluvil, že chtěl jako oponovat tomu, že hněv nemá místo nikdy, ale je potřeba rozlišit mezi hněvem a mezi nějakým jako řekněme razantnějším zastáváním určitého stanoviska, protože to nemusí být v hněvu. A hněv té situaci nepomůže, protože hněv je taková slepá energie, většinou člověk potom toho lituje, co udělal nebo řekl v hněvu a většinou si potom uvědomí, že se to dalo vyřešit líp, ta situace, že by býval jako přišel na nějaké lepší řešení nebo i lepší formulaci třeba nebo v konfliktu nebo tak. Ta šestá kapitola je dobrá, když člověk má s někým třeba nějaký konflikt zrovna, nebo když jako existuje někdo, s kým se radši nechce vidět, nebo tak, protože to jsou kolikrát věci, nebo asi všechno vlastně jsou to věci, které, o kterých je potřeba přemýšlet, když máme pocit, že se nás to nějak týká, ale zároveň to není úplně ta nejvyhrocenější situace, protože v té úplně nejvyhrocenější situaci většinou člověk jako jedná nějak impulzivně a potom, když už jako ho to přejde, ten afekt, tak pak je schopný domýšlet nějaký důsledky nebo přemýšlet o tom, jak by se to dalo udělat líp nebo jak by se v té situaci mohlo zachovat líp. A pokud máme někoho takového, koho nemusíme nebo s kým zrovna nejsme v nejlepším vztahu, tak nám to může pomoct jakoby nějak tak si připravit strategii, řekněme, nebo upřipomenout si, na základě čeho se chceme rozhodovat, jak se chceme rozhodovat, jak potom s kým člověkem naložíme, když s ním budeme muset se vidět nebo ho slyšet třeba v budoucnu. Takže je to určitě užitečná kapitola a jak jsem říkala minule, existuje komentář Jeho svatosti Dalajlamy jenom k tady té šesté kapitole, který se jmenuje Healing Anger, uzdravit hněv nebo vyléčit hněv nebo tak něco, ale asi je to jenom anglicky, předpokládám. A mluvili jsme minule taky o tom, co to je trpělivost a o tom, že to, protože co si člověk představí, když se řekne trpělivost, tak většinou asi trpělivost, když něco se vleče, co by mohlo jako odsýpat rychleji, to si představím já, tak mám takový pocit, že si to tak představí všichni, nebo třeba trpělivost s dětma, když se ptají pořád dokola na totéž, ale to není, to je, jako tady ta trpělivost má daleko širší záběr a to, jak široký má záběr, se dá poznat z trojího dělení trpělivosti, které a o všech třech tedy Shantideva bude mluvit. Nevím, jestli si to pamatujete, ale možná si to pamatujete i z Lamrimu, protože v Lamrimu to taky je, že trpělivost jsou vlastně tři druhy trpělivosti. Jednak trpělivost s kým, když nám někdo ubližuje. A s kým souvisí právě ovládnutí hněvu a ovládnutí touhy po nějaké odplatě nebo po nějaké pomstě. Ale pak taky existuje trpělivost snášet utrpení, protože kolikrát nebo utrpení nebo vůbec jako nemusí to být ani úplně utrpení, ale může to být třeba i nějaký jenom nepohodlí nebo nespokojenost nebo frustrace. Nemusí to být úplně vyloženě utrpení, ale to je taky velmi důležitá schopnost, která se dá trénovat, jakoby jako posilovat ten mentální sval, řekněme, abychom dokázali zachovat čistou a jako neutrální mysl, řekněme, i v situacích, které nám nejsou příjemné, protože takových situací budeme asi zažívat pravděpodobně, s největší pravděpodobností takových situací budeme zažívat hodně, takže se nám trpělivost bohatě vyplatí, pokud se ji naučíme. A potom poslední dělení je trpělivost praxi darmy. A to je taky něco, co potřebujeme samozřejmě. A na to se dá nahlížet z mnoha jako taky různých úhlů. Trpělivost praxi darmy, ať už se nám daří nebo nedaří, ale dá se to chápat i tak, a to uvidíme, že tak zejména to chápe Shantideva, trpělivost praxi darmy může být i jakoby využívat to, co to, jako využívat to, co jsme se v darmě naučili při každé příležitosti, která přijde. Trpělivost jako v aplikaci, řekněme, v používání té darmy, toho, co jsme se naučili. Protože ono je to taky často tak, že člověk, jako když se cítí relativně dobře a pohodlně, tak je tak nějak otevřený tomu třeba poslouchat nějaké myšlenky, které úplně nezná nebo se kterými nesouhlasí třeba úplně tak na 100%, jako třeba někdo nemusí úplně na 100% souhlasit s tím, že hněv není nikdy ospravedlnitelný, ale když to poslouchá v jakž takž dobrém rozpoložení, tak je schopný to v klidu třeba nějak přežvíkat, nebo řekněme i třeba proti tomu něco namítat, ale v klidu. Kdežto, když potom je nějaká ta vyhrocenější situace, tak se to těžko, jako je těžší si na to vzpomenout, na to, co člověk se naučil, nebo na to, co člověku přišlo jako logicky, když se zrovna nic nedělo, nebo přišlo jako, že to dává smysl a že by bylo dobrý a že opravdu ten hněv jako nám nepřináší nic dobrýho. Ale pak, když opravdu to potřebujeme využít, tak kolikrát se to nepovede a potřebujeme trpělivost k tomu to znovu a znovu zkoušet, tak to taky můžeme vnímat jako jeden aspekt trpělivosti v praxi darmy nebo v aplikaci darmy. A minule jsme, jestli si vzpomínáte, tak minule jsme skončili 12. slokou a to je taková sloka, která jakoby trošku shrnuje nebo představuje to utrpení, tu trpělivost s utrpením, která je potřeba. A je potřeba proto, že utrpení, ať už jako nějaká opravdu silná, bolestivá, nepříjemná zkušenost, anebo třeba i jenom právě to nepohodlí, nebo takový jako začínající prsky nějaký, že je člověk nesvůj a že má pocit, že jeho potřeby nejsou naplněný a že je z něčeho frustrovaný, tak ať už je to kterákoliv z těch úrovní, tak nás bude v životě provázet, protože je to v samsáře nevyhnutelné. O tom jsme už taky mluvili předtím, že v podstatě jeden problém skončí, aby udělal místo dalšímu, aby mohl další jako vzniknout, že málo kdy se stane a pokud se to stane, tak je to spíš jenom naše iluze, že pokud se zrovna nic neděje, tak je to takový ticho před bouří, jako tak se zase něco chystá. No. Protože člověk nebo obecně bytost, ale člověk, který má mentální neduhy, tak je odsouzen k tomu trpět. Jako odsouzen ve smyslu, jako že to je jistý, prostě, že to je jistá vstupenka k tomu utrpení, všelijakýmu, protože i když vynecháme takový to stárnutí a nemoci a smrt, což se nás všech týká smrtelných bytostí, tak pořád je tam taky to potkávání toho, co nechceme a odloučenost od toho, co chceme a nejistota a takový jakože chvíli nám to přináší uspokojení, ale pak nás to začne nudit, nebo pak vidíme, že bychom mohli mít něco lepšího, nebo pak, a nebo třeba ani ne, ale ta věc se změní, nebo ta situace se změní, nebo ten člověk, se kterým žijeme, se změní. Prostě pořád se bude něco dít, co se nám nebude líbit. To je jistý. Prostě to, na to si můžeme spolehnout, že se pořád bude dít něco, co se nám nebude líbit. Ale to utrpení nebo ty nepříjemnosti, když nezvolím úplně to nejexpresivnější slovo, tak mají i svoje dobré vlastnosti v tom, že jenom tehdy, když si tohleto uvědomujeme nebo když zažíváme i nějaké těžké chvíle, tak si můžeme uvědomit, co to ta samsára vlastně je, nebo co to ta naše situace současná vlastně je. A že to není nic, na co bychom se mohli spolehnout, že nenajdeme nic, jako na co bychom se mohli spolehnout, co by bylo nějakou jistotou v tomhletom životě, že prostě všechno je nejisté, nic není jisté, všechno je možné a že nemá cenu se upínat na žádný ty světské věci, protože nic nám nemůže nabídnout nějaký trvalý uspokojení a trvalé štěstí a trvalou radost. A Shantideva to v té 12. sloce shrnuje tak, že štěstí se dostaví málo kdy, avšak utrpení vždy bez námahy. Osvobození přichází díky utrpení a proto se staň pevnou, má mysli. A to, že to osvobození přichází díky utrpení, to je takový trošku zavádějící nebo neodpovídá to té angličtině a mohlo by to jakoby vést k nějaké myšlence, že musíme trpět proto, abychom dosáhli osvobození, ale my netrpíme proto, abychom dosáhli osvobození. My chceme dosáhnout osvobození proto, abychom nemuseli trpět. Nebo respektive to, že trpíme, to není daný, nebo ne, to samotné utrpení nám nepomůže k osvobození. K osvobození nám pomůže, když ho dokážeme jinak uchopit. Že nevím, jestli tohle z toho je jasný. Mně ta věta osvobozením přichází díky utrpení vede k nějakým takovým těm jako podivným filozofickým směrům, kdy člověk jako potřebuje nějaký sebetrýznění nebo něco takového, aby dosáhl osvobození, ale to v buddhismu určitě tak není. A v angličtině to je without suffering there is no renunciation. Což mi dává daleko víc smysl, protože když člověk neuvidí, o čem ta samsára je, tak se jí těžko bude chtít vzdát, tak mu to bude připadat, že to tady je vlastně celkem fajn. Jakože, že akorát by to chtělo teda trochu víc peněz a trochu lepšího partnera a pak to bude všecko dobrý. Nebo by to, aby ty děti se dostaly na tu školu, nebo a pak, až tohle to všechno nastane, tak pak to vlastně bude dobrý. Ale když člověk jako má tu zkušenost, že jeden problém začne, a další, teda jeden skončí a další se objeví, že se furt něco děje, že jako člověk se fakt snaží a pořád to štěstí jako vidí v něčem dalším, ale nikdy to nedopadne. A místo, abychom se ptali, co je špatně na tom vzorci, tak se začneme upínat na něco jiného, ale právě to, že nic zatím nedopadlo, tak by nás mohlo vést k zamyšlení, jestli není něco jako špatně, jestli náhodou nehledáme na špatné adrese. No. V angličtině je to: The causes of happiness sometimes occur, but the causes of suffering are very many. Without suffering, there is no renunciation. Therefore, mind, you should stand firm. Proto se staň pevnou, má mysli. Potřebujeme takovou mysl, která tohle všechno zvládne. I protože bodhisattva, jak jsme si říkali, tak musí být odvážný, musí být statečný, protože bodhisattva nejenom, že si tohle všechno uvědomuje, ale zároveň je odhodlaný v té samsáře zůstat a pracovat pro ostatní cítící bytosti, ať to stojí, co to stojí, ať to trvá, jak to trvá, a trvat to zřejmě bude dlouho. No, že jste asi slyšeli, že aspoň tři velké eony to bude trvat, než bodhisattva dosáhne osvícení. Pokud tedy nepraktikuje tantru, ale to taky jako není úplně asi snadný dosáhnout praxí tantry osvícení v jednom životě. Takže to taky jeho svatost Dalajláma často říká, že musíme být připraveni na to, že to bude trvat dlouho a že budeme zakoušet různé problémy, různé překážky. A když si toho člověk je vědom a přemýšlí o tom a má už tu zkušenost, tak může jako vyvinout takový stav mysli, který bude vnímat tu realitu tak, jak je, ale zároveň z ní nebude mít nějaký strach nebo přehnaná očekávání. Prostě ta mysl se stane pevnou tváří v tvář těm všem problémům, které přijdou nevyhnutelně. To vždycky říká tady Geshe-la, Geshe Tempel tady v Itálii, že ať to utrpení chceme nebo nechceme, nebo jakkoliv se k němu postavíme, tak stejně přijde. Takže je lepší se k němu postavit jako s chladnou hlavou, řekněme, a s nějakým jako takovým přístupem klidným, než se nechat všem vyvést z míry, protože kdyby ten hněv nebo nějaký třeba nepřipouštění si věcí, nebo tak, kdyby to pomohlo, tak ještě dejme tomu, ale ono to nepomůže, ono to utrpení nezastaví, ono, když se ho nebudeme připouštět, tak nezmizí tím a tak dále, takže ty věci, to myslím zpívá nohavice, věci, které nechceš, ať se stanou, ty se stejně stanou, a to je pravda, takže jediné, co si můžeme vybrat, tak jak se k tomu postavíme. A to nám právě Shantideva doporučuje, abychom pěstovali trpělivost. Trpělivost je mysl, která zůstane lehká, řekněme, právě tváří v tvář. těm těžkostem. A to není snadný, ale dá se to jako všechno, dá se to cvičit. A bude o tom řeč, že neexistuje nic, říká právě Shantideva Pusgits, myslím, že v této kapitole, že neexistuje nic, co by se nedalo natrénovat, jako co by člověk, čeho by člověk nedosáhl tím, že se bude s kým pořád obeznamovat. Takže i trpělivost se dá dosáhnout tím, že ji nacvičíme. A 13. sloka říká, vám to dám sdílet asi, ten text. Jo, teď byste to měli vidět. Jsme 12. teda tou jsme končili minule a teď 13. Snášejí-li stoupenci bohyně Durgy, řezání údů, pálení a různé bolesti v karnátace pro nic za nic, proč se stávám bázlivým, když se jedná o osvobození? No, to je právě to, o čem jsem mluvila předtím, že existují takový filozofové, teda asi zřejmě stoupenci bohyně Durgy, ale v angličtině to není zmíněný, kteří právě věří tomu, že bolest nebo sebepoškozování jim přinese nějaký duchovní zážitek nebo dokonce vysvobození, ale z pohledu našeho je to pro nic za nic. Ale oni to dokážou jako snášet, tak proč my bychom nedokázali snést nějaké nepohodlí, když máme velký cíl? Proč bychom neměli tady teda je proč then for the sake of liberation, why have I no courage? Proč nemám odvahu, když jde o osvobození? No, takže když ten cíl je takový, že nám i ostatním bytostem přinese vysvobození jednou provždy, tak by stálo za to pro to něco udělat a vypěstovat nějakou odvahu nebo sílu ducha, řekněme, nebo tak. A teď to přichází to, o čem jsem před chvílí mluvila. Na světě neexistuje žádná věc, 14. už sloka to je, na světě neexistuje žádná věc, kterou by se člověk cvičením nenaučil. Proto cvičením se v malých strastech je možné snést i velké utrpení. Takže člověk asi nemůže úplně na začátku očekávat, že dokáže zachovat úplně klid prostě a tvář hráče pokru v opravdu vypjatých situacích, ale dá se začít tím, že budeme trénovat jako v drobnostech. Protože to asi máte takovou zkušenost taky, že když je člověk jakž takž jako dobře na tom, tak ho některé věci z míry nevyvedou, nebo aspoň se snaží, aby ho nevyvedly, nebo aspoň tak nějak, jako když už je třeba nastartovaný, tak ale dokáže si to zdůvodnit, nebo dokáže si, vybaví se mu i třeba ty důvody pro to, proč nevybuchnout, nebo proč některé věci nestojí ani za to třeba si jima dál zabývat, nebo si je pořád mysli přehrávat, nebo tak. Ale naopak, když na tom nejsme úplně dobře, když na tom nejsme nejlíp, tak nás dokážou vyvést z míry i malé věci. No, třeba zrovna ta fronta někde, nebo nějaký jako hloupý zdržování, nebo tak. A na tom se to dá dobře, na tom se to dá dobře učit, ta trpělivost. Na tom se to dá dobře jako si připomenout nebo pracovat na tom, aby si člověk vybavil v tu chvíli, že jako to, jak jim, to, jak chce reagovat, nebo to, jak chce o věcech uvažovat, to, že vlastně chce brát v úvahu i potřeby ostatních a to, že nejsme sami, kdo pospícháme, třeba nejsme sami, kdo něco potřebujeme a tak a tím kultivovat tu trpělivost a když se nám to začne dařit v malých, drobnějších věcech, tak je šance a naděje, že pokročíme i k těm větším věcem, který vyžadují té trpělivosti víc nebo toho odhodlání víc. 15. Proč tedy nepřehlížíš obtíže, jako jsou hlad a žízeň, kousání hmyzu či svrab? Who has not seen this to be so with trifling sufferings, such as the bites of snakes and insects, feelings of hunger and thirst, and with such minor things as rashes? Takže tady to není svrab, tady to jsou vyrážky v angličtině. Ale to je asi jedno, no nebo teda možná vyrážka není takový problém jako svrab. Ale každopádně tohleto tady Shantideva uvádí jako příklad obtíží, které se dají relativně snadno zvládnout s chladnou hlavou. Že když jakoby, se nám poštěstí tady něco z toho, co je tady vyjmenovaného, hlad, žízeň, kousání hmyzu, vyrážky, tady je to i uštknutí hada, angličtině, což už teda může být asi větší problém. Jo. Ale pořád ještě je to, pro Shantidevu je to pořád ještě drobnost, na kterou bychom měli začít. A třeba hlad a žízeň jsou asi věci, které považujeme spíš za nepohodlí než za utrpení, pokud nejde o nějaký extrém, ale předpokládám, že asi extrému nejsme vystaveni. Tak to je něco, co se dá jako poměrně asi snadno tak nějak jako to zvládnout bez špatné nálady, bez toho, aby to musel odnášet někdo jiný. Ale třeba zrovna to kousání hmyzu, to je jako třeba pro mě komáři jsou pořád docela náročný, hlavně to slyšet, jako to bzučení, to možná znáte, že to, že se chtějí trochu napít, to bych jako ještě, jo, ale to bzučení prostě v noci, to je pořád, jako, to je pořád. Každý asi máme něco jako svoji vlastní výzvu. A důležitý je ty hranice trošku jako posouvat, nebo se aspoň snažit je posouvat. No. Protože na tom se to konec konců jakoby vidí, nebo to je takový jedno z kritérií, který nám může naznačit, jak na tom jsme se svojí praxí, jestli dokážeme v nějakých jako nepříjemných situacích zůstat v klidu a třeba i jako do pomoci ke klidu ostatním. A mě třeba vyprávěla kamarádka, že jako to byla na letišti a nějak jako to se to spozdilo nebo to dokonce zrušili to letadlo, nevím, a že jim nechtěli dát ani nějak jako na noc prostě něco. Asi to teda bylo v Nepálu nebo v Indii, pravděpodobně už to nepamatuju, ale tak bych to odhadovala. A že jakoby jí pak lidi říkali, že jim pomohlo jenom to, že ona jako nezačala panikařit nebo nezačala tam na nikoho jako křičet, že prostě to tak nějak jako si řekla, no tak jako počkej, tak prostě zůstanu na letišti a ono se tak zase nic hroznýho nestane. A tím chci jenom říct, že jakoby to, že člověk dokáže zachovat klid a obezřetnost, tak nejenom, že tím pomůže sobě, ale velmi často to může být i tak, že je dobrým příkladem pro ostatní a že ostatní vidí, že to, co třeba považovali za absolutní katastrofu, takže není ze své podstaty absolutní katastrofa, že se to dá zvládnout. Tak to tak postupně, no, postupně rozšiřovat ty limity. A 16. sloka říká, že se nesmíme nechat odradit zimou, vedrem, deštěm, větrem, útrapami na cestách, nemocí a bytím. Jinak moje utrpení bude jen růst. A v jakém smyslu bude růst? V tom smyslu, že čím je člověk citlivější jako na své pohodlí a na to, aby všechno bylo tak, jak je zvyklý a tak, jak se mu líbí, tak tím častěji zažívá zklamání a čím častěji zažívá problémy, protože málo kdy se poštěstí, že by všechno bylo připravené a nalajnované a takový, jak bychom si přáli. A to je třeba taky hodně vidět na těch cestách, si myslím. A když člověk tak nějak jako je třeba zvyklý cestovat a nemá moc peněz, tak asi je i zvyklý jako snášet trochu toho nepohodlí nebo takový té nejistoty nebo toho, že nakonec je úplně všechno jinak, než jak si to naplánoval. Ale kolikrát je vidět, že jako lidi, kteří si to můžou dovolit, tak mají vysoké očekávání a když to očekávání pak není naplněné, tak si jim tak mají tu dovolenou úplně zkaženou, jakože a pak prostě už jako s nima nic nehne a už a to se teda bohužel, to jsem viděla i jako u praktikujících darmy, kteří přijeli do Kopanu na retreat, ale ne k nám, ale do toho mužského kláštera. A jako, když se ten mužský srovná s tím ženským, co do jako standardu, tak ten mužský, prostě to je Hilton. A aspoň mě to tak připadalo. Ale ty lidi tam nebyli spokojení, prostě protože neměli výhled a neměli dost velký pokoj a když ta mysl není trénovaná, tak si udělá problém z čehokoliv. A naopak, když ji budeme trénovat, tak nebude problém skoro nic. Neříkám záměrně nic, ale můžeme se dostat do stavu, že skoro nic. Že to opravdu závisí jenom na tom, jak moc sami sebe vychováváme v tomto ohledu. Že třeba bytí to pravděpodobně ani nehrozí, že už tohleto, co říká Shantideva, tak pro nás je hardcore, ale zase určitě by byla jiná skupina lidí, pro který by byla hardcore i to jako nedostat třeba večer nic k jídlu, nebo tak, nebo nějakou dobu, nebo trošku, že by jim trošku byla zima, nebo by trošku pršelo, nebo tak, takže to je vždycky jako, vždycky i existuje určitá rezerva a vždy, jako kam bychom ještě se mohli posunout a vždycky je dobrý si položit otázku, a co se teda stane, když nebude po mým, a vyzkoušet si to, co se teda stane. No, protože ono se nestane asi nic. Takže už jenom taková ta přecitlivělost na působí utrpení. Už jenom ten nedostatek trpělivosti sám o sobě působí utrpení. Takže v každém případě lepší pěstovat odolnost vůči podmínkám a trpělivost s tím, co kolikrát nemůžeme změnit. Protože jestli si vzpomínáte minule, pokud je to něco, co můžu změnit, tak to změním a nemusím si s tím dělat starosti. A pokud je to něco, co nedokážu změnit, tak proč si s tím dělat starosti? A žádná další alternativa není. 17. Jsou lidé, kteří se stanou usilovnějšími, když vidí svoji vlastní krev. Jiným stačí k mdlobám pohled na krev druhých. Tak to je zřejmě jako nějaká scéna z války asi, nebo z boje, předpokládám, že někdo, když vidí, že je raněný, tak ho to jakoby nakopne, když to tak řeknu, jako k většímu úsilí, ale někdo jiný a asi spíš teda v dobách míru nesnáší krev a nemůže vidět krev a nemohl by odebírat krev a nemohl by darovat krev třeba, protože no i když při pohled na krev druhých to by spíš vadilo pohled na svoji vlastní krev, ale vždycky jsou lidi, kteří jsou hodně citliví a jsou lidé, kteří jsou méně citliví, jak se tady říká a ten podtext toho je, že se to dá posouvat. No. Ta hranice. Protože v angličtině 18. říká, která na to navazuje, these reactions come from the mind being either steady or timid. Takže to jako jak budeme reagovat na tu krev, řekněme, to vychází z naší mysli, jestli je pevná nebo jestli je bázlivá. Therefore, I should disregard harms caused to me and not be affected by suffering. Takže bych jako měl nehledět na to, jak mi druzí ubližují a nenechat se ovlivňovat utrpením, nenechat se jakoby to udolat tím utrpením, řekněme. Což se snadno řekne, ale hůř provede, ale jak nám Shantideva doporučuje, měli bychom začít s těma menšíma věcma, které se dají zvládnout. Ne třeba rovnou někde na bojišti s vlastním krví, ale spíš s těma komáříma, kousancema nebo s tím, že nedostaneme najíst hned, jak budeme mít hlad a tak. Protože to je něco, co možná totiž jako člověk má takový pocit, nebo já třeba mám takový pocit, že v porovnání s ostatníma jsem na tom ještě docela dobře. Jakože nemám velký nároky a že zvládnu prostě zachovat klid a tak. Ale ono není třeba se porovnávat s ostatníma, ono je spíš třeba se porovnávat sami se sebou, jak jsme na tom byli dřív a jestli jako někam postupujeme, jestli to má nějakou jako to zlepšující se tendenci, to, jak dokážeme reagovat v náročných situacích a tak. Takže jako každý sám si asi musí pro sebe najít to, co by bylo nejvíc zapotřebí, aby na tom pracoval a zároveň něco ještě jako zvládnutelného, nějaký dosažitelný cíl a potom se tomu věnovat a cvičit si tu trpělivost na tom. A snášení utrpení je pravým hrdinstvím. To je hezká. Even when the wise are suffering, their minds remain very lucid and undefiled. For when war is being waged against the disturbing conceptions, much harm is caused at the times of battle. No, tak to v podstatě odpovídá. Moudrý člověk si i v utrpení uchová jasnou a ne, jakoby neposkvrněnou mysl, nezastřenou mysl, jasnou a nezastřenou mysl, protože když jsme ve válce s mentálními neduhy, tak prostě, když se kácí les, tak lítají třísky. V tom smyslu, že to není snadný a nikdo ani neříkal, že to bude snadný a že je to opravdu boj, protože boj v tom smyslu, že ty naše negativní emoce a mentální neduhy jako neodejdou sami od sebe a nenechají se přesvědčit po dobrým a nebude to tak, že člověk jako uslyší dneska něco krásného a povznášejícího a řekne si, o, to je bezvadný a pak druhý den ráno se probudí a bude se cítit úplně krásně a nebude mít žádný pochybnosti a žádnou připoutanost a žádný jako odpor k ničemu, tak to je takhle to prostě nefunguje, no, že neodejdou sami od sebe ty negativní emoce a člověk potřebuje vytrvalost a potřebuje rozhodnost a potřebuje důslednost a je to boj v tom smyslu, že to není snadný a že to přináší třeba zklamání kolikrát nebo nějaký pocit neúspěchu nebo tak, ale je to boj a prostě jinak no, ne, ne, no, ne, to, vždyť se zde vede boj s těmi mentálními neduhy a v bitvě dochází lehce ke zranění. Takže člověk s tím tak jako musí počítat, že to nebude snadný. Protože kdyby to bylo snadný, tak už bychom všichni byli osvícení, ale ono to není úplně tak snadný. No. 20. Opravdoví hrdinové vítězí tak, že přijímají na své hrudi útoky vášní, zatímco na bojištích jsou jen zabíječi mrtvol. No, nevím, proč teda přijímají na své hrudi útoky vášní, protože tady se říká, že skutečnými hrdiny jsou ti, kteří zvítězí. Skutečnými hrdiny jsou ti, kteří zvítězí nad veškerým utrpením nebo přemůžou veškerý utrpení a zničí nepřátelé, nenávist a tak dále. Zničí ty skutečné nepřátelé. Zvítězí, nebo teda dosáhnou vítězství, zbavení se utrpení, takže zničí skutečné nepřátelé, nenávist a tak dále. Kdežto ti běžní válečníci ty zabíjejí jen pouhé mrtvoly. V tom smyslu, že zabíjejí někoho, kdo stejně umře. Jako, že prostě, že ten nepřítel, ten jako fyzický nepřítel, nějaký prostě z nepřáteleného státu, příslušník armády z nepřáteleného státu, tak ten by stejně umřel, takže netřeba ho zabít, ale jako skutečným prostě bojem, který stojí za to, tak je zničit ty své mentální nepřátelé, protože ty neumřou jen tak sami od sebe. No. To je oč tu běží. A no, prostě to je skutečný hrdinství, postavit se těm našim vlastním vnitřním nepřátelům. A ze snášení utrpení pramení i další zásluhy, říká Shantideva v 21. sloce. A v angličtině je to navíc, utrpení má dobré vlastnosti. No, to tak zhruba odpovídá. Vždyť z jeho podnětu mizí opojení sebou samým, roste soucítění s bytostmi v koloběhu znovuzrozování a rodí se strach ze zlých činů i oddanost Buddhovi. Through being disheartened with it, arrogance is dispelled, compassion arises for those in psychic existence, evil is shunned, and joy is found in virtue. Tady teda není nic o Buddhovi, ale prostě odmítneme zlo a nalezneme radost ve ctnosti díky utrpení. Vznikne soucítění s těmi v cyklické existenci, když jsme jakoby oslabeni utrpením, tak to rozptýlí naši aroganci. To možná člověk taky tak nějak jako vnímá, že ti lidé, kteří si prošli nějakýma těžkýma životníma zkušenostmi, takže je to jako v dobrým poznamenalo v tom smyslu, že vidí ten svět jinak a mají jiný vztah k ostatním a víc si váží třeba věcí a třeba nám dokážou líp poradit, než někdo, kdo netuší, co to je jako procházet takovou a takovou náročnou situaci a tak. Takže takovýhle dobrý vlastnosti to utrpení má, že mizí opojení sebou samým, že to je, jako člověk má někdy tak jako pocit, že to, co se nedaří, nebo co nefunguje, nebo co se děje jinak, než bychom chtěli, tak za to může někdo jiný. Ale když se nám zrovna daří a jako všechno jde hezky, tak to je naše vlastní zásluha, protože my jsme tak šikovní a my jsme tak vzdělaní a my jsme si to tak dobře naplánovali a tak. Takže když se nedaří, tak by to právě mohlo pomoct jako rozptýlit takovou tu jako samolibost, se tomu říká, že jo? Když člověk jako zažije nějaký neúspěch, zažije třeba zradu, zažije něco nepříjemného, tak jako najednou vidí, že opravdu hrozně moc záleží všecko, nebo že je úplně jako závislý na ostatních, že sám o sobě není nic z toho, co si myslel třeba, což je užitečný. A taky, když sami víme, co to je utrpení, tak s nás můžeme porozumět nebo procítit a soucítit s utrpením ostatních. A to je, vždycky se o tom mluví, že jako někdo, kdo nedostatečně meditoval nebo přemýšlel o různých utrpeních, které existují v cyklické existenci, tak nemůže rozvinout soucítění pro ostatní, protože nemůžeme přát ostatním, aby netrpěli, když nevíme, co to je trpět. A nejlíp se to člověk, jako když se projde v těch botách, že jo, tak to nejlíp jako pozná. Takže z tohohle pohledu to utrpení může být užitečný, že potíž je, že my si to nepamatujeme, no, že my si pamatujeme tenhle jeden život a nepamatujeme si, čím vším už jsme si prošli a co, protože jinak bychom přestali vytvářet ty příčiny pro to, no, jenže s kým, no. No. A taky, když člověk prochází utrpením, tak se na to může podívat, no, to jako uvědomit si, že to zažívá, protože v minulosti vytvářel ty příčiny, negativní karmu, a když už jako nechce takhle pokračovat, takže musí odmítnout ty příčiny a že naopak musí vytvářet příčiny pro štěstí a kými jsou právě ctnosti. Takže proto radostnosky, tam teda v té angličtině místo odanosky Budhovy radostnosky, tak proto radostnosky. Trpělivost vůči pravdě. A to vlastně tady bude pár slov teď o tom, jak reagovat nebo jak uvažovat, nebo jak můžeme, jakým směrem můžeme uvažovat, když v nás začne vzrůstat hněv. Protože do teďka to bylo spíš o takový, jako řekněme, síle ducha snášet utrpení, který bychom možná ani nepřisuzovali jako někomu jinému. No, i když teda zrovna to hmyzí kousnutí hmyzu, ale hlad, žízeň a takové věci, to asi z toho neviníme jednoho konkrétního člověka. Ale teďka hněv většinou je k jednomu konkrétnímu, k nějakému člověku, který je na 100% nesnesitelný, na 100% špatný a tak dále. Tak teď bude řeč o tom, o hněvu. No. Nehněvám-li se na vítr a na jiné elementy v těle, přestože mi působí velké utrpení, proč se jen hněvám na bytosti obdařené vědomím? Vždyť oni mají též příčinu pro svůj hněv. No, to tam není takhle, že mají příčinu pro svůj hněv, protože to mi nedávalo smysl. As I do not become angry with great sources of suffering, such as jaundice, then why be angry with animate creatures? They too are provoked by conditions. No, tady teda není o větru, ale o žloutence. To je zajímavý, no. Ale každopádně ta pointa je podobná. Prostě, když je to něco neživotného a působí nám to problém, tak se to nestane předmětem našeho hněvu většinou. I když člověk třeba někdy má chuť, jako když mu něco spadne na nohu, tak to někam odhodit, nebo, ale to bude asi jako opravdu cholerik, ale běžný člověk asi se nehněvá na neživotné předměty, třeba na vítr a jiné elementy v těle, nebo na tu žloutenku, jak je to teda v angličtině. Prostě pokud je to něco neživotného a staví se nám to nějakým způsobem do cesty, tak reagujeme jinak, než když je to bytost obdařená vědomím. Ale ta bytost obdařená vědomím je stejná jako ty neživotné jevy v tom smyslu, že i ona je ovládána příčinami a podmínkami. Že můžeme to brát jako, že prostě ten člověk, který nám ubližuje, tak je podobný tý žloutence v tom smyslu, že prostě něco jako dělá a sám ani pořádně neví co, nebo jako sám prostě je vlečen zase něčím i dalším, nebo jedná na základě příčin a prostě ne zcela vědomě a prostě, že on je vlečen, on je ve vleku svých vlastních mentálních neduhů a nemá sám sebe pod kontrolou, stejně jako ty elementy prostě v těle, ty jako taky nejednají, nemají sami sebe pod kontrolou, prostě existují, protože existují na základě nějakých příčin a podmínek a stejně tak ten člověk, který nám ublížil, tak nám ublížil na základě nějakých příčin a podmínek a ne jakoby nejsi asi plně vědom toho, co dělá. A to je docela jako těžký v první chvíli, protože kolikrát jako jsou lidi, kteří úplně přesně vědí, jak ublížit a úplně přesně vědí, kam zasáhnout, třeba kde je to slabé místo, tak je jako těžký asi nějak uvažovat o tom, že by to dělali nevědomky. Ale to není myšleno nevědomky, jako že by o tom nevěděli, ale jako by bez sebekontroly, řekněme, nebo prostě, že oni jsou tak jako moc ve vleku těch svých mentálních neduhů, že prostě kam je to tahne, tam je to tahne, řekněme. Takže a to tak jako často bývá, no. Nebo teda vždycky to tak bývá, ale často to bývá i patrný nebo zřetelný, že člověk, který se chová nějakým úplně nepříjemným a nepřípustným způsobem, je úplně jakoby ochromený, paralyzovaný nějakýma svýma vlastníma mentálníma neduhama nebo nějakým svým prostě bludem, který považuje za realitu nebo tak. Takže když to dokážeme vidět, když to dokážeme rozpoznat, tak to hodně pomůže. A když to nedokážeme rozpoznat té situaci, tak o tom potom můžeme uvažovat, tak o tom pak můžeme uvažovat potom. Stejně jako přichází 23., stejně jako přichází nemoc, ač je nežádoucí, tak vyvstane prudce i hněv, ačkoliv ho nikdo nechce. Ne. No, tak to se ještě týká toho předchozího, podle mě, jako toho člověka, který nám ubližuje, protože stejně jako přichází nemoc a nechceme ji, ale prostě přichází, tak on taky nechce jednat pod vlivem mentálních neduhů, ale taky přemůže ho to, stejně jako nás přemůže ta nemoc. Že jako ono to tady může vypadat trošku jako omluva, jo, stejně hněv je stejný jako nemoc, tak jako co se s tím dá dělat, nemoc prostě přijde, tak hněv přijde, ačkoliv ho někdo nechce, ale je to myšlený takhle, a z té angličtiny je to jasnější. Ještě k tomu předešlému, že ten člověk prostě jedná v nějakém afektu, který na něj padnul stejně jako padne nemoc, ať chceme nebo nechceme a ovlivní nás. Takže pokud člověk není jako vůbec nějak trénovaný a vůbec nějak o tom nepřemýšlí, tak hněv je stejná záležitost pro něj jako nemoc, v tom smyslu, že prostě přijde a je. Ale nemoc se dá léčit vlastně, takže i v tom je to podobný, no, že s tím hněvem se taky dá nějak nakládat. Člověk se nehněvá z vlastní vůle po rozhodnutí, že se rozhněvá, nebo hněv nikdy nepřichází z vlastního přání. Souhrn okolností, jež rodí hněv, si nikdy nepomyslí, vytvořím hněv. Myšlenka hněvu vznikl jsem, nepřijde přece nikdy na mysl. No, to docela odpovídá, ale je to.
No, vynechala si 25. ten zin.
Jo, aha. Ano, tak proto mi to možná dobře, děkuju. Proto mi to možná nějak jako úplně nesedí. All mistakes that are all the various kinds of evil arise through the first foundation. They not govern themselves. Jo. A když nevynechám tu 25., tak to bude dávat víc smysl. Proto přestupky a rozmanité zlé činy povstávají jen silou okolností. Zlo z vlastní vůle není nikde na světě. A v angličtině to je: All mistakes that are all the various kinds of evil arise through the force of conditions. They do not govern themselves. Všechny chyby a všechna prostě zla, všechny různé podoby zla vyvstávají silou podmínek spíš než okolností. Podmínek spíš než okolností. dej, ne, jakoby ne sami o sobě. Podmínek nedokážou jako sami sebe produkovat nebo sami sebe jakoby vést nebo asi vést. Což dává víc takhle smysl, než, nebo respektive dodává to tomu ten rozměr, že jako cokoliv špatného uděláme my nebo ostatní, to je v podstatě jedno, tak vždycky jako proto musí být nějaký příčiny a nějaký podmínky. Nevznikne to jen tak samo o sobě, že by si to chtělo vzniknout. Zlo z vlastní vůle není nikde na světě. Zlo samo o sobě a spíš jako, nebo něco, co by jen tak najednou si prostě se objevilo z ničeho nic, tak neexistuje nikde na světě. Vždycky proto musí existovat nějaký podmínky. A tohle je dobrý si uvědomit, jak ve vztahu sami k sobě, tak ve vztahu k tomu, kdo nám ubližuje, protože ve vztahu k sami k sobě ten náš hněv nebo nějaká prostě naše prudká reakce nebo cokoliv, čeho bychom potom litovali, to nevyskočí takhle samo. Ono se to může zdát, že jo, ale musí to mít svoje jako příčiny, musí to jako postupně vznikat. A člověk se časem může naučit to odhalit, jako už když to vzniká, a ne když už to jako vyplave na povrch, nebo ne když už to vybouchne. Takže to je jako jedna prostě jeden z důvodů, protože hněv se dá zvládnout, že to není jen tak, že by se sám o sobě někde objevil, ale že prostě postupně vzniká i třeba kvůli tomu, že nezačneme tu frustraci řešit dostatečně včas, tak potom přeroste v hněv. A druhá věc, jak se na to můžeme podívat, tak z pohledu jako ostatních, těch, kteří nám připadají jako zdroj zla. Že oni nejsou jako zdrojem zla taky sami o sobě, že by se takhle někde objevili a řekli si, a teď udělám zlo, že taky to záleží na různých podmínkách, že jsou oni sami produktem svých příčin a podmínek a jejich špatné činy jsou produkty příčin a podmínek a že to není tak, že by byli na 100% nesnesitelný a prostě špatný a zavržení hodný a tak, ale vždycky tam vstupují do hry všelijaký ty jako ta podmíněnost, no. Že tohle celé nás má vést na to si uvědomě závislé vznikání, no všeho, našeho vlastního hněvu a příčiny toho hněvu a tak dále. A když jako čím víc je člověk schopný vidět tu síť těch příčin a následků a proč ten druhý člověk jednal a tak, jak jednal, tak tím míň mu to připadá, že jakoby je špatný on sám o sobě ze své vlastní strany na 100% a že se s tím nedá dělat vůbec nic jiného, jenom mu to teda nandat, jenom se mu nějak pomstít nebo jenom ho nějak jako to prostě po srovnat. Přijezdit, prostě dát mu sodu. Takže takhle, jako tohle no, si myslím, že to je, o čem se tady mluví. No. A už nám zbývá jenom 5 minut a tady teda to myšlenka hněvu z 26. Souhrn okolností, jež rodí hněv, si nikdy nepomyslí, vytvořím hněv, myšlenka hněvu vznikl jsem, nepřijde přece nikdy na mysl. Tak to zase jako podle mě odkazuje k tomu, že ten hněv závisí na příčinách a podmínkách a ne, jakoby nevytvoří sám sebe, neřekne si sám sebe, jakoby nemá tu schopnost a teda nemá ani vědomí, takže si nemůže mít myšlenku, ale nedokáže vzniknout jen tak najednou sám o sobě, sám ze sebe, bez příčin, bez podmínek. Takže měli bychom vždycky se snažit to vidět všechno v širších souvislostech a uvědomit si souvislosti a uvědomit si příčiny a podmínky, což je těžký, jako zrovna, když je člověk emocionálně vypjatý situaci, tak mu všechno připadá černobílý a všechno mu prostě připadá hrozně jasný a ta správná strana a ta strana zlá, jako mu připadá úplně přesně jako na linkovaný. Ale když začneme vidět ty různé vztahy souvislostí, tak to nebude tak černobílý. A to je taky něco, co když se nám nepodaří v tu chvíli, tak ale vždycky o tom můžeme přemýšlet potom. A když o tom začneme přemýšlet aspoň potom, tak to nás jako navede o kousíček blíž tomu, abychom v příští podobné situaci dokázali se zachovat nějak jinak. Takže 20, do 26. dneska a chvilku čas ještě máme, tak jestli k tomu máte nějakou otázku nebo nějaký komentář nebo něco. Ale nemusíte, ale můžete.
Já mám křídlo 22.
No, k 22. Ano.
No, jak
Hodně
jsi
vám
právě
zase.
říkala,
Je.
já jsem si to myslela a teď
No.
koukám, že je tam ta vysvětlivka, jak jsi říkala o té žloutence, tak to je žluč, že odkud ty elementy
Aha.
se používají v tom lékařství a je to tady dole i
Jo.
napsané. Proto tam
Ano.
píše ten jakoby vítr.
Jo.
Protože ty tři, že jo, když
Jo.
nejsou v rovnováze, tak vytvářejí ty nemoci.
Jo. No hele, tak ono to v podstatě jako asi je jedno. Možná teda to má špatně tady překladatel do angličtiny, ale každopádně je to něco neživotného, co způsobí nějakou jako nerovnováhu v tom těle. A to je zajímavé, protože jaundice není žlut, jaundice je fakt žloutenka. Jakože
Jo.
jakože v angličtině se to nedá zaměnit, podle mě, že
To je zajímavý.
žlut je plem, myslím, že jako fakt úplně jiný slovo. Že to je fakt to. Podíváme se, poučíme se. Bile je žluč. No, nebo gal zastaralé. No, tak to je zajímavý, no. Tak obojí má kořen slova žlutý, ale textu stojí žluč a jiné elementy, já překládám jako vítr. Aha. To je zajímavé, jak kolikrát ty překlady můžou být úplně jiný. Že jo? I když tady to není zas až tak hrozný, protože jako ať už je to žluč nebo žloutenka, tak obojí je jako něco prostě v těle,
To tak.
co je neživotný, ale někde by to mohlo. Jo. Protože já, když jsem viděla vítr, tak jsem si představovala to, jako ty tibetský, jako vítr, vodu, jako zem a oheň. Tohle jsem si představila. A on teda, ale je fakt, že Shantideva byl indický autor, takže to spíš asi bude podle indického lékařství. A každopádně, pokud se nehněváme na žloutenku, tak se asi nebudeme hněvat ani na žluč. A obráceně. Takže cokoliv nám připadá logičtější, no. Fakt je, že žloutenka teda není element, no. Ale tady nejsou ani žádný elementy v té angličtině, myslím, zmíněný. With great sources of suffering, such as jaundice. Ale hele, vlastně ona jako žloutenka je nějaká jako přemíra žluči asi, že jo? Takže jako to je projev asi nějaký nerovnováhy žluči, takže nebo ne, já nevím. Nevím, no. Ale každopádně to. Ať je to, co je to, prostě, tak je to neživotný a nehněvám se na to, tak se nebudu hněvat ani na bytosti obdařené vědomím. Tak a pojďme skončit věnováním, aspoň na chvíličku, i když to trošku přetáhnu, to se omlouvám, ale jak víte, tak opravdu silná, taková kompletní, jako nějaký ctnostný čin by měl mít motivaci a pak tu vlastní akci a nakonec věnování zásluh, věnování té pozitivní energie, kterou jsme vytvořili tím, že jsme se sešli, že jsme si to naplánovali a jak jsme si řekli, tak jsme udělali, že jsme nedali přednost něčemu jinému a že jsme věnovali ten čas společně darmě a tomu textu a že věřím, že máme odhodlání to nějakým způsobem aplikovat tak, abychom nedělali život ostatním těžší a ani sobě těžší a naopak, abychom ulevovali ostatním i sobě od utrpení, tak to a že jsme vydrželi poslouchat celou tu hodinu a půl, tak to všechno teď můžeme nasměrovat tím správným směrem, aby ty semínka, které jsme zaseli, tak aby vyrostly jako bodhicitta a aby nás dovedly až k osvícení a abychom všem cítícím bytostem přinesli ten největší prospěch a dovedli je k tomu nejlepšímu, dokonalému štěstí, které se už nikdy nezvrtne něco jiného. Děkuji. A nemám teď jenom okamžik, já se podívám. Příště 19. Teď jsem se na to koukala, protože pak tam budou, myslím, 3 týdny rozestup, ale příště normálně za 2 týdny, 19. října, se těším, že se uvidíme.
Dobře, budeme s tím počítat.
Tak jo, a budu se těšit.